Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум», якой вас вітаюць Мара Нальшанская ды Алена Сіўцова. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў пятніцу 20 красавіка. Галоўная тэма на сёння: ці еўрапейцы адчулі парадзелую ахову беларускай мяжы?
Калі казаць пра польскую памежную службу, то тут няма ніякіх занепакоенняў. Мяжа добра ахоўваецца, праводзім працу, якая дазваляе адэкватна рэагаваць на магчымыя выдарэнні.
Сталинские автобусы у Менску.
Нет, я сама в интернете только что прочитала. Как бы к нам никаких документов не поступало.
За святую справу и кватеры не шкода.
А пусть ставит свечку и молится за игуменю Гавриилу, которая об этом подсуетилась и подзаботилась.
Калісьці мы абмяркоўвалі ініцыятыву Леаніда Школьнікава, кіраўніка грамадскага аб'яднання «За Саюз» і камуністычную партыю Саюза, усталяваць помнік у нашай краіне Сталіну.
Аб'яднання збірала на помнік грошы, што праўда, не вельмі паспяхова. А сам спадар Школьнікаў расказваў, якім вялікім героем быў для Беларусі спадар Джугашвілі, а сталінскія рэпрэсіі, маўляў, міф.
І вось на радасць яму навіна. У Менску могуць з'явіцца аўтобусы з выявай Сталіна.
Алесь Пілецкий працягвае тэму.
Інфармацыя пра хуткае з'яўленне ў Мінску аўтобуса з партрэтамі Сталіна, якая фігуравала ў блогу ініцыятараў акцыі, абурыла ўвесь байнет. Мяркуецца, што аўтобус пачне ездзіць 6 траўня ў гонар гадавіны Дня перамогі. Аднак ва ўпраўленні гандлю і паслугаў Мінгарвыканкама інфармацыю абвяргаюць.
Нет, я сама в інтэрнэце только што прачытала. Как бы к нам ніякіх дакументаў не паступала.
Расказваюць там корэспонденту Еврорадыо. На прапанову размясціць на сталічных аўтобусах партрэты Купалы і Коласа чыноўніца рэагуе з энтузіязмам і наракае, што пакуль ніхто з такой прапановай не звяртаўся. А шкада, 130 гадоў класікам спаўняецца. У аддзеле рэкламы Мінск-Транса пра сталібнобус таксама нічога не чулі.
Вообще, по поводу Сталіна вам нічого не могу сказаць. Процедура размещення, получается паспорт на данный від рэкламы. На любую транспортную единицу.
Каштуе размяшчэнне рэкламы на мінскіх аўтобусах, тралейбусах і трамваях капейкі – ад 280 тысяч за год. Выраб налепак даражэйшы. За аўтобус трэба заплаціць ужо каля 2 мільёнаў. Самае складанае – атрымаць пашпарт на рэкламу. Гэтым займаецца агентства «Мінск-рэклама».
На наш сайт www.minsk-reklama.by ознакомиться с пакетом документов. Когда вы соберете этот пакет документов, подойдите в «Минск-рэклама». У нас есть согласование. Месяц нам дают на согласование. Ну и потом уже можно будет размещать. Сначала нужно подать документы.
Сярод необходных документов – заява, макет выявы, згода уладальніка транспортного сродку и еще больше за 10 разных паперов. І нават гэтага мала. Калі захочаце размясціць нешта на аўтобусах, тралейбусах альбо трамваях, трэба атрымаць дазвол ДАІ. Там вырашаць, падабаецца ім ваша ідэя альбо не.
Когда есть обычный паспорт, да, то там, ну, согласуется комитет архитектуры, там управление торговли СОК, а если на машину, да, то плюс еще и они согласуют в ГАИ, то есть реклама на транспорте, там, ну, понравится, не понравится, там, цвет какой-то, все.
За пашпарт трэба заплатіць яшчэ 450 тысяч. Агулам размяшчэнне рэкламы на адным аўтобусе на год каштуе каля 3 мільёнаў рублёў. Аднак нават калі дакументы на сталінобус пададуць сёння, да дня перамогі ўзгадніць яго ўсё адно не паспеюць. Еврорадыё звязалася з расійскімі ініцыятарамі акцыі. Прэс-сакратар ініцыятывы Андрэй Рэрых настойвае на тым, што перамовы вядуцца. Аднак з кім і як яны праходзяць, паведамляць адмаўляецца. Маўляў, каб раней часу ніхто нічога не ведаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврорадыё.
Адзін з ініцыятараў стварэння сталінабусаў тлумачыў сваю ініцыятыву тым, што, маўляў, несправядліва, што можна назваць праспект імем Сахарова, а нельга на аўтобусе павесіць партрэт Сталіна. Яго ж ніхто не забараняў.
У Фейсбуку хтосьці адзначыў, што думка цалкам слушная і даўно пара забараніць заканадаўча выкарыстоўваць і выявы Сталіна, і адпаведную савецкую сімволіку.
Дарэчы, гэта ўжо зроблена ў шэрагу еўрапейскіх краінаў. У Польшчы камунізм прыраўняны да нацызму ў канстытуцыі і забаронены як экстрэмісцкая ідэалогія.
Ну а ў Літве савецкая сімволіка прыраўняная да нацысцкай. Да нацызму прыраўняла сталінізм і парламенцкая асаблея АБСЕ.
Цешыць, што ў Беларусі гэтага трызнення са сталінабусамі не будзе. Таго ж зычым і расейцам, бо калі яны не разлічацца са сваім савецкім мінулым і не назавуць рэчы сваімі імёнамі, то неўзабаве гэтае савецкае мінулае разлічацца з імі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ми рушимо міжнародний блок програми «Єврозум», який розпочнемо оглядом того, чим у п'ятницю 20 красавіка жила Європа. Як будуть відновлювати економічний рост Греції, хто буде змагатися з мафією у Європі, а так само про кохання, якому піддаються усі узрости у вигляді від Ганни Балахович.
На Єврорадіо «Євроновини». Європейська комісія визначила шляхи для відновлення економічного росту і працівної зайнятості у Греції. На протягу 2012 року грецький уряд мусить забезпечити контроль за бюджетом і його доходною часткою, змінити бізнес-клімат для забезпечення довіри місцевих і заміжних інвесторів, предоставити доступні кредити малому і середньому бізнесу. Народ Греції не залишиться у одиноці і своїх намаганнях повернути країну до економічного росту, заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Він нагадав, що ЄС разом з міжнародним валютним фондом підрихтували другу програму допомоги країні на суму 380 мільярдів євро. Італьянка стала керівницею комісії Європарламенту по боротьбі з мафією. Соню Альфана, євродепутатку з фракції Європейських ліберальних демократів, обрали на першому посіданні парламентської комісії, яке пройшло у Страсбургу. Нагадаю, комісія по боротьбі з мафією була створена у Європарламенті сьогодні у соковіку. І вона закликана вивчити масштаби і оцінити втрати, які наносить Євросоюзу організована злочинність, корупція, а так само відмивання грошей. Соня Альфана пообіцяла у самі короткі терміни підрихтувати план дій по боротьбі з мафією. 94-годовий австрійський мільярдер, засновальник сітки супермаркетів Білла Карл Улашек розказав про намір жениться у п'ятий раз. Обраницею предпринимальника стала удова, яка відмовляється назвати свій зрост. Веселье повинно відбутися у ближайші кілька днів. Улашек каже, що планує обзавестися дітьми і тому вирішив ожениться зі своєю коханою. Однак Шенк відзначила, що навряд чи зможе народити дітей, бо сама вже не молода. Мільярдер і його теперішня невеста познайомилися на прийомі, під час якого розмовляли і висвітлили, що їх попередні суженці померли у один день. Карл Улашек з'являється третім у списі самих багатих австрійців часопіса Forbes.
Euroradio.fm. Це Єврорадіо. Протягуємо обмірковувати міжнародні події. Рушим у рубрику Єврофокусу, якою порозважаємо про те, як будуть розвиватися відносини поміж Білоруссю і Європою.
З'явилися чутки, що європейські амбасадори незабаві вернуться у Білорусь. Причим тішком. Протягуємо, Ганна Балахович.
Єврофокус.
Урядовая российская газета со посылкой на анонимного дипломата 20-го красовика поведомила, что амбассадоры краин ЕС вернутся в Беларусь тягом 10 дён, причем одразу все, але тишком, без официальных заявов. Пресс-секретарка Совета ЕС Сюзанна Кіфа не подтвердила, але и не обвергла эту информацию. Все, что я могу сказать на данный момент, что тычется вертания амбассадоров у Беларусь, деяния ЕС будут скоординованными и солидарными. Мы протягиваем назирать за тим, що відбувається у Білорусі. У той же час на питанні, чи можуть дипломати йти на такі дії, не заявляючи про їх офіційно, Сюзанна Кіфа відказала, що теоретично можливо усе. З тим, що тихе вертання амбасадорів вірогодно, згаджається і політолог Валер Карбалевич. Однак, на його думку, не треба спішатися довіряти ніяким анонімним криницям.
Я б більш осторожно ставився до всяких анонімних інформацій, тому що недавно з анонімних криниць знову вже повідомлялося, що амбасадори вернуться після католицької Пасхи. Ну, ось час пройшов, однак вертання не відбулося, тому треба поглядіти.
На думку Валера Карбалевича, шмат що буде залежати від понеділкового посідження Совета ЄС у Люксембургу. Правда, у розпорядку дня міністрів заміжних справ білоруське питання ледь не на опошнім місці. Планується, що по їм міністри тільки коротко обміняються думками. Однак Майя Качиянчич, прес-секретарка Верховної представниці ЄС по знішній політиці і політиці безпеки Кетрин Еш отзначила, що понеділкова зустріча може вирішити лёс амбасадорів. Ідея у тим, що вони вернуться тоді, коли для цього прийде час. Конкретної дати я не можу назвати. Країни-сябри ЄС усе ще ведуть консультації по цим питанням. Я думаю, що міністри заміжних справ, коли зустрінуться у Люксембургу, закрануть питання Білорусі і так само у цьому контексті питання вертання амбасадорів. Правда, однозначно відказати ці адпавядаюць праўдзе звесткі, якія з'явіліся ў расійскім выданні, наконт таго, што амбасадары вернуцца ў Мінск цягам 10 дзён, а таксама ў брусельскім выданні EU Observer, якое адзначыла, што адным з першых у Беларусь вернецца польскі амбасадар і прадстаўнік ЕС, Майя Качыянчыч адмовілася. Яна падкрэсліла, што амбасадары з'ехалі толькі для кансультацый. Трэба, каб амбасадары вернуліся і пачалі працаваць, і мы не будзем рабіць з гэтага таямніцу. Калі яны вернуцца, усе будуць ведаць аб гэтым, што яны вернуліся. Наша пазіцыя па гэтым пытанні вельмі празрыстая. Ганна Балахович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Памежнікі па заходнім баку беларускай мяжы не адчулі змяншэння аховы па баку нашым.
Затое распавялі, як часта ловіць нелегалаў. Паша Свердлоў.
Беларускія памежнікі не паінфармавалі калегаў з суседніх краінаў пра тое, што будуць менш пільна ахоўваць выезд з Беларусі ў заходнім напрамку. Кіраўнік групы кантроля на мяжы літоўскай памежнай службы Сігіта Срадкевічу з Літва даведаўся пра ўвядзенне беларускімі памежнікамі палегчанага рэжыма па радыё. И был вельми здивленный.
В фоне того, что слышим тоже в средствах массовой информации о том, некоторые граждане или жители Беларуси не выпускаются через государственную границу в связи с какими-то ограничениями, то на фоне этих известий какое-то недоразумение является, что либерализация контроля со стороны Беларуси на выезд.
Пресс-секретарь Державного помежного комитета Александр Тиш Чанка сцвярджае, што беларусы з мяжы не сыходзяць. Таму і не палічылі за неабходнае рабіць афіцыйныя паведамленні. Звычайна ж памежнікі з Еўрасаюза даведваюцца пра змены, якія адбываюцца з беларускага боку падчас адмысловых кансультацыяў.
Погранпредставительские встречи проводятся регулярно. Подразделения, охраняющие границу, регулярно обсуждают обстановку и обследуют границу совместно и так далее.
Что до апошніх зменаў, дык па словах Тішчанкі, гаворка ідзе не пра саслабленне, а пра аптымізацыю патрулявання мяжы. Такія аптымізацыі адбываюцца заўжды рэгулярна і сістэматычна. Апошнім часам іх галоўная мэта – ашчаджэнне бюджэтных сродкаў. Як гэта робіцца? Александр Тішчанка кажа, што скарачаецца колькасць праверак, якія адбываюцца на межах з Еўрасаюзам.
На выезд можна привлекаць меншае количество людзей. То есть их перераспределить на въезд или, допустим, на другие участки.
Але сказать, что помежников и обсталевание с полночи из захода Беларуси у пэўный момент почали массово перекидать на полдень, нельга.
Это может происходить в рамках одного, допустим, там пункта пропуска, одного подразделения. И обязательно перекидывать это все куда-то даже в другое направление. Эшелоны с одного направления в другое направление не идут.
Усмехается Александр Тишченко. У выніку нейкіх асаблівых зменаў літоўскія памежнікі апошнімі днямі не заўважылі. Тое самае і на польскай мяжы, дзе пакуль што не бачаць патрэбы для ўмацавання аховы ў адказ на заявы з боку беларускай памежнай службы.
Мы працуем і будзем працаваць адэкватна сітуацыі, у якой будзем знаходзіцца. Думаю, што з нашага боку няма чаго баяцца. Калі казаць пра польскую памежную службу, то тут няма ніякіх занепакоенняў. Мяжа добра ахоўваецца, праводзім працу, якая дазваляе адэкватна рэ на магчымыя выдарэнні.
Распавядае Еўрарадыё прэс-сакратарка галоўнага каменданта польскай памежнай службы Юстына Шмідт-Гжэх. Ніякіх звестак пра змяненне рэжыма працы сваіх беларускіх калегаў польскія памежнікі таксама не атрымоўвалі. Таму яны збіраюцца працаваць у адпаведнасці з сітуацыяй. Дарэчы, толькі за мінулы год польскія памежнікі злавілі 196 чалавек, якія спрабавалі нелегальна перасекчы польска-беларускую мяжу. Сёлета за першыя тры месяцы такіх знайшлося ўжо 56, прычым пяцёра з іх накіроўваліся ў бок Беларусі. Нічога пакуль што не збіраюцца змяняць у сваёй працы і латвійскія памежнікі. Яны прызнаюць, што беларуска-латвійская мяжа не такая ўжо і папулярная сярод нелегалаў. Што тычыцца заявы пра працу беларускіх памежнікаў у палегчаным рэжыме, дык яна крыху бянтэжыць Гунара Лепнджа.
У нас сотрудничество с белорусским пограничным настолько хорошее, что высказывания отдельных политиков бывают иногда странными, но у нас сотрудничество настолько хорошее, что не рассматриваем так серьезно. Сегодняшний день пока мы это не чувствуем. Мы работаем в обычном режиме.
Отзначая наместник начальника помежного управления Латвии Гунара Лепнджа. Служба информации Еврорадио.
нелегалы, якія ішлі ў Беларусь, можа яны заблукалі?
Слухай, я не ведаю, але думаю, што гэта быў бы цудоўны сюжэт для беларускага тэлебачання. Маўляў, нелегалы бягуць з Еўропы ў Беларусь.
А можа гэта тыя беларускія нелегалы, якія паехалі ў Еўропу спачатку, якіх Беларусь так актыўна не хоча прымаць абратна, а на гэтым, дарэчы, застапарыліся размовы пра спрашчэнне візавага рэжыму з Еўропай. Нелегальна ўцяклі, вось нелегальна і вяртаюцца.
Маю увагу таксама звярнуў той факт, што еўрапейцы не адчулі розніцу ад меншай аховы беларускай мяжы з нашага боку. Паўстае пытанне, ці сапраўды тая колькасць памежнікаў была прама прапарцыйная якасці аховы. Можа, Беларусь проста прыбрала людзей, якія так акалочвалі грушы з гэтай мяжы, а пры нагодзе скарысталася магчымасцю падражніць Еўропу.
Магчыма і варыянт, што нелегалы і кантрабандысты затаіліся, пакуль вырашылі пачакаць тыдзень-другі, пакуль зменшыцца пільнасць еўрапейскіх мытнікаў і рвануць на захад тады.
Дарэчы, мы запыталі ў сталічных мінакоў, што б яны вывезлі з Беларусі на захад. Адказы на заметку еўрапейцам праз некалькі хвілінаў. Заставайцеся з намі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, што б вы хацелі вывезці з Беларусі за мяжу на захад?
У якім сэнсе вывезці? Грошаў? Некалькі мільёнаў даляраў? Як олігарх вы маеце?
Ой, і шмат рэчаў, я дзяўчынка вельмі, я беру шмат адзення, вершы. Ну, фотік, пэўна. Што яшчэ? Ну, ўсё, плеер.
На алімпіяду хацелі б вывезці толькі чэмпіёнаў нашых, вось самых лепшых. Студэнтаў як мага больш на працу ў замежныя краіны летам.
Кнігі бяру яшчэ, нешта чытаць. У дарозе, ну, электронныя зазвычай. Вось, ну, поўна ўсё.
Скажыце, калі ласка, што б вы хацелі вывезці з Беларусі за мяжу на захад?
Сям'ю.
Да, а яшчэ што-небудзь?
Зачым самае главнае?
Ну, і ўсё.
А в каком смысле вывезти? Навсегда, на время или просто с собой?
С собой надо брать туда только деньги.
Не, я бы хотел заховать, коли бы были гроши у Беларуси. Как, ну, пускать у працу тут, того, что вывозить. И так уже у всех вывозить.
Что бы вы хотели вывезти из Беларуси на Запад?
У меня нема ничего.
Это были ваши слова.
За святую справу нічога не шкада, нават кватэры.
Службовыя квадратныя метры атрымаў святар у горадні, прычым службовыя чыноўнічыя метры.
Ну, сапраўды, можна гэта растлумачыць так, што святары, яны божыя чыноўнікі, на варце добра і зла, так бы мовіць.
Рацём Мартынавіч працягвае тэму.
Дзіўна, але за подпісам прэм'ер-міністра Мясніковіча кватэру ў Гродні атрымлівае святар Аляксандр Грыб. На час, пакуль ён будзе служыць у жаночым манастыры. А як жа царква асобна ад дзяржавы?
Это я вам хачу сказаць так. Женская манастырія есть ігуменя Гавриіла. Это благодаря, наверное, ей получил жилье. Ігумені не сам он там получил, что приехала, и мы тут ждали. А пусть ставит свечку и молится за ігуменю Гавриілу, которая об этом посуетилась и подзаботилась. А игуменя Гаврила, она как бы вхожа, тут все знают об этом, и это не секрет, она вхожа в структуры государственные. Монастырь проводит большую работу, благотворительную.
Тлумачыць у отделе по религии и национальностях Гродзенскага аблвыканкама. Тое, что царква особна от державы, никого не турбуе. Чиновники на гэта отказываюць цитатами кіраўніка краіны. Маўляў, ён забараніў отделять одно от другого.
У нас подписано соглашение о сотрудничестве между государством Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью. И наш президент как-то в интервью в этом году или в конце прошлого года как-то сказал, что когда шел разговор о религиозной ситуации, он сказал, не надо нам упоминать больше в обиходе, что церковь дзелена ад государства.
Тлумачыць у аблвыканкаме. Пакуль кватэру клірыку храма святого благавернага Александра Неўскага яшчэ не далі. Пра выдзеленую жылплошчу ён прыгадвае неахвотна, бо чакае засялення.
Ну, выдзелілі, но яшчэ ён не выдалі.
Распавядае Александр Грыб. Засялення ў новую кватэру на 80 квадратаў святар чакае на Здымнай. Жыве разам з жонкай і чакае трэцяе дзіця. А кватэру ім здымае ігумення манастыра.
Там матушка ігуменя памагае, снімае кватэру.
Кажа Александр. Дарэчы, кошт такой кватэры ў Гродна складае ад 40 до 80 тысяч долараў. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Царква не царква, а шляхи решения проблемы до боли мирские. Тут поклопотилась, а тут попросила его святар, отримал кватеру.
Это все в черговый раз демонструя, насколько непрозрысто працуют наши чиновники и насколько практика далекая от того, как справа мусить выглядать по правилах.
Але тут до справы додается еще и такой нюанс, что это святар, який отримал службовую кватеру. А як же подел церкви и державы? А те дали б кватеру католицкому ксензу, а протестантскому аравину, бо у Беларуси ж ровность конфессий и светская держава на додаток.
С досвиду інших країн, коли релігійна установа починає ніяким чином сполучаться з державою, починаються клопоти.
Так, як, наприклад, та ж Польща, де йде буйная дискусія вокруг того, як держава мусить фінансувати чи не фінансувати релігійні організації, як має ділись гэтыя гроші поміж різними конфесіями, чи можна фінансувати релігійні організації, наприклад, оплаты страховок и пенсий ксензам с податков, которые платят сирот инших и атеисты.
У Немеччине религийные организации финансуются за отсотков от податку, и какие особа, якая этот податок платит, может сама призначить на конкретную церковь, альбо просто не призначить ни на якую.
У Штатах финансование отримовывают под реализацию конкретных проектов, которые робятся для людей. Однако держава не платит заробков ксензам, не оплачивая за их страховку, не утримовывая религийные структуры, как такие.
Видаешь, мне подается, что в выпадку Беларуси справа не столько в отделении религии от державы, а на введении парадку в этих чиновничьих справах, как кватеры перестали бы выделять за то, что кто-то там кого-то попросил.
Ну, а праз некалькі хвілінаў, бо сёння ж пятніца, сябры, пятніца. І гэта азначае толькі адно, што слова аддамо нашым калегам з 34 магнет. Рубрака 34 дэцыбелы вашай увазе ўжо праз некалькі музычных хвілін.
Вы слухаете мультимедиа-часопис «34 Магнет». Раз на тыдень мы закидываем вуду в застоялую сажалку белорусской замкадовой рычаисности, каб поспробовать вытягнуть оттуль тлустого карася житевого сенсу. О, сказал. Гэта Алесь Шыла. Сёння лепшая зайчыннага трэшу. Раскажу пра дзяўчыну з Гомельскай вобласці, якая ў адну хвіліну зрабілася зоркай байнета, дзякуючы аптымістычнаму рапаку пра светлую будучыню края буслоў і блакітных азёраў.
304 дэцыбелы.
Привет, братья! Здесь и дзячаць Ксения Дзігелька.
Звонкий дзявочий голос у слухавках интернет-серферов загучал раніцай у авторок.
Я люблю Октябрьский. Двигай телом.
Ролик раскатистым рэхам прокатился по компьютерах аматору народной творчести. Юная спявачка Ксения Дягелька с прамнистыми вачыма и пионерским гальштуком на шии виртуозно смиксовала подручник по идеологии с апошним альбомом 50 Cent. Доброзычливые слухачи отказали синхронным рогатом и тысячами натисканняў на кнопку play у ютубе. По обеде я ей нават кинул на фейсбук самый популярный российский блогер Адагамов, той самый другой.
У меня нет примера подражания, я вот сама всего добиваюсь, и у меня чисто себе ставлю цель и добиваюсь цели. У меня нет примера подражания.
Рассказывая сама Ксюша, я навучится у 7 классе звычайной школы городского поселка Октябрьский на Гомельщине. У вечера сярод тамтыйшых одноповерховых хатин и бляклых ліхтароў так темно и сумно, что на стенку полез бы нават студент философского факультета Сталину. Яшчэ раніцай яна не думала, что на яе объявить паляванне столичные журналисты.
Да, для меня это новость.
Сакратарка с директорского кабинета выхопила Ксюшу со школьного коридору и притягнула до телефона. 11-я година, и новина про неверогодную популярность стается для Ксюши нечаканностью. Тому девчина только посмехается и разгубленно отказывая на пытание. Кліп, які за некалькі гадзін стаўся культавым, рабілі для таго, каб паўдзельнічаць у хуткім спаборніцтве маладых лідараў БРСМ у Мазыры. Спачатку хацелі напісаць верш і выразна прадэкламаваць са сцэны. І толькі потым канчаткова спыніліся на песні. Яе напісалі педагогі з мясцовага дома творчасці. Там жа здымалі і кліп. Процесс створения видео занял 2 дня.
Это я как-то пришла туда, и мне сказали, что мы будем участвовать в этом конкурсе. Дали слова песни, я выучила, и как-то начали дальше.
Бадёрая «Двигай телом» у песни нечакано сполучается с закликом побудовать в Октябрьском лядовый палац и куплять только белорусское. Ксюша не разумее, чаму вакол гэтага столькі жартаў. Яна ж сур'ёзна, ад усяго палымянага піянерскага сэрца. Але на тых, хто закідаў старонку ВКонтакте агіднымі каментамі, іх было болей за 1000, не крыўдуе.
Ну, мнение каждый должен выражать свое, поэтому кто-то говорит одно, кто-то второе, кому-то это нравится, кому-то нет.
Зрэшты, каменты Ксюша хутка пасля нашай размовы выдалила. У школе яна звыклася со статусом зоркі, бо чым толькі не займаецца, і малюе, і вышывае. Адзнакі дамоў прыносіць толькі добрае, дысцыпліну не парушае. Заўсёды ходзіць толькі ў піянерскай спадніцы.
І это, скажем, мой стиль.
І да Ксеніі рыпак з піянерскім гальштукам пакуль валіць не адважваўся ніхто. Дзяўчына прызнаецца, калі пачыналі працаваць над песняй, перабіралі некалькі варыянтаў гучання. Класічныя спевы, дыска, хіп-хоп нарэшце.
Ну, мне больше всего получилось вот именно в рэпе. Уже не первый опыт, когда я пела и нас в школьных мероприятиях, также участвовала в конкурсах школьных. Ну, я участвовала, помню, и с белорусскими песнями, и с английскими, но больше всего мне нравятся белорусские песни. Например, «Купалинка» та же самая.
А вось дома Ксюша слухае тое, што звычайна круціць на музычных тэлеканалах, дзе Radiohead і Coldplay мірна суіснуюць з Нюшай і Стасам Міхайловым. А вось рэп слухае рэдка, бо часцяком няма сапраўднай мелодыі там, і ўсё нейкае змрочнае.
304 дэцыбелы.
Вяртаемся ў Октябрскі. Хоць на чалавека з мікрафонам на радзіме інтэрнэт-зоркі Дзягелькі глядзяць, як на іншапланецяніна. Конкурс, на які Ксюша павязе песню, адбудзецца ў Мазыры 25 красавіка. На жартаўлівай старонцы Ксюшынага фан-клуба, якая неўзабаве з'явілася ў сеціве, там ужо некалькі соцень сяброў, склікаюць на калектыўную паездку на мерапрыемства, каб паглядзець на інтэрнэт-зорку жыўцом. Але пасля такога поспеху педагогі ў школе сумняваюцца, ці не сарвуцца ў дзяўчыны нервы, можа і ўвогуле не паедзе нікуды. Сама Ксюша пакуль ззяе аптымізмам. Кажа, конкурс мяне, але спявацкую кар'еру няблага было б працягнуць.
Я яшчэ не задумалася аб гэтым, можна будзе і прадоўжыць.
Але з'язджаць з роднага Октябрьскага нікуды не плануе. На яе старонцы ВКонтакте романтычныя дзявочыя фоткі, развагі пра хлопцаў.
Настоящий мужчина как волк, либо один, либо с одной волчицей навсегда.
И подлетковое признание. Мне все равно, что думают другие. Это моя жизнь, и я буду жить, как хочу. У день яна старонку для прагляду незнаёмцаў схавала. У Октябрьскім доме творчасці, які такімі тэмпамі хутка можа стаць меккай аматару айчыннага шоу-біза, упэўнены, інтарэс да конкурса лідараў Мазыры будзе неверагодны, і ў перамозе Ксюшы ўжо ніхто не сумніваецца. Колькасць праглядаў яе кліпа тым часам у сярэдзіне тыдня пераваліла за 300 тысяч. Відэа зрабілася культавым, і нечакана стала зразумела. Нават у нас можна выйсці ў зоркі за адзін дзень у абыход дзяржаўным медыям. Зрэшты, апошнія больш прывыклі тапіць, а не ўзносіць. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алей Шыла. Бывайце!
І вы слухалі таксама праграму «Еўразум», у якой з вамі былі Мара Нальшанская ды Алена Сіўцова. Пакуль!
Еўрапейскае радыё для Беларусі. «Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.